Ta přednáška je nazvána jako pokračování té minulé přednášky o deterministickém chaosu. Z části je to pravda, z části by bylo možná lépe nazvat to jinak, ale v jistém smyslu pokračování to skutečně je. Takže já bych tady velice rychle, pro ty, kteří tady snad minule nebyli, prošel to, o čem byla řeč minule, ale velice rychle. Tak deterministický chaos není nesmysl, je to paradox v tom smyslu, že zdánlivě se nám zdá, že ta dvě slova jejich významy si odporují. Což není ale pravda, když tomu správně rozumíme. Vrchol zájmu o deterministický chaos, což je přísně matematicky vyvolaná disciplína, byl tak v posledních letech 20. století. Od té doby nastal ustálený stav. Víme, co asi tak můžeme očekávat, očekávání některý nebyly. A jsme smířeni, srozuměni s tím, že se to chová tak, jak se tedy chová. O co jde? Jde o to, že máte systém, jehož časové chování je popsáno takovouto soustavu parciálních diferenciálních rovnic, které mají všechny vlastnosti potřebné k tomu, aby to řešení bylo právě jedno a bylo jednoznačně specifikováno operačními podmínkami, tak přesto nám to neumožňuje, abychom předpovídali tak, jak bychom si přáli. Tak, aby jakýkoliv stav v čase T byl s přesností podle našeho gusta určen počátečním stavem v čase 0. No, ta matematická teorie není zrovna snadná. Je rozsáhlá, ale za to má ohromné široké pole uplatnění. Třeba celá klasická mechanika tam patří. Newtonovská mechanika formulovaná v tom Lagrangeovském a Hamiltonovském duchu potom splňuje všechny ty požadavky, aby to mělo takové vlastnosti, jaké ta soustava má. Potud je předřada také celá řada termínů, jako systém disipativní a konzervativní a tak. Vývoj toho systému se vyvíjí jednoznačně s časem, z počátečního stavu je ten stav v budoucnosti vývoj určen. Objem se buď může zachovávat, i když se deformuje, a tehdy říkáme, že ten systém je konzervativní a tak to v mechanice, pokud tam není přemění. A v tom případě tadyhle ta zobecněná divergence slovo je nulová, anebo ten systém bývá disipativní, když se ten objem s časem zmenšuje, pak je tenhle ten součet záporný a objem počátečních stavů s časem klesá. Přesto to neznamená, že musí klesat vodu tím atraktorem, to znamená těmi stavy, kterými se to blíží, vůbec nemusí být vod. Tady jsme ilustrovali nějaké případy na oscilátorech, to může být vod, může to být křivka, může to být plocha, může to být jakási množina s nulovým objemem a ta množina s nulovým objemem vnívá u chaotických atraktorů potom neceločíselnou dimenzi a odtud vede přímá cesta k fraktálním geometriím a tak konečně chvíla jsem se tam musí dostat, i když samozřejmě fraktální geometrie se dá použít v jiných souvislostech, nejenom souvislostech se mnou atraktorů. Tady je naznačeno, že když trajektorie počínající z tohoto kruhu se chová podle červené čáry, jiná se chová jinak, některý směrek se mohou zbíhat, některý rozbíhat. Abychom hovořili o tom, že ten systém se chová chaoticky, tak to znamená, že alespoň v jednom směru vzdálenost těch dvou původně blízkých počátečních stavů se musí rozbíhat. To znamená, alespoň jeden z takzvaných vrchnových exponentů musí být kladný. A to je možné navzdory tomu, že třeba ten objem se blíží nulovému. K tomu, aby to v systému se spojitým časem bylo možné, jeden exponent kladný, součet v tomto záporu, je nutné, aby dimenze toho stavového prostoru byly nejméně 3, aby ty fázové trajektorie mohly vázat na Zemi. Pokud si ten systém s diskrétním časem, tak stačí dokonce jednodimenzionální zobrazení, pokud je neinterpretabilní. Tady jsme ukazovali, v kterých případech to musíme uplatnit, tuto chaotickou geometrii v systémech, které se chovají hyperbolicky, což může být tulečník, tam můžou být strážky molekul. Nejznámějším příkladem, vlastně nepochybně známý, je Lorenzo Patrakor, kdy z této jednoduché soustavy tří diferenciálních rovnic s minimálními nelinearitami vzniká skutečně chaotický atraktor, který má podobu taky jako kosmiček a pajíř na sebe nalepený. Jeho topologie je více komplikovaná a ten bývá nejčastěji demonstrován, je to několik na internetu. Tak. Je možné, že mnozí z vás už nevíte podstatně víc než já. Tadyhle jsem uváděl několik příkladů, kdy máte jakékoliv problémy, třeba technické, nebo problémy s nějaké přírodní vědy. Pokud vás to přijde některou z těchto rovnic, tak se toho chaosu můžete dočkat. Tohle je kmitální, vynucený s pravou stranou, nelineární, ovšem tady je zase kmitální, tentokrát takzvaná Dufingova rovnice, která se vždycky z plazma pod tuhém tělese a tak dále. K tomu, aby vznikl chaotický pohyb u kivadla, stačí k tomu, aby se obyčejné kivadla tím závěsem pohybovali, a to harmonicky, protože sinusovky nebo kosinusovky. Nebo aby se měli dvojité kivadla, ale musí to být kivadlo, není to zcela. Nebo tady máte kompas, elektromechanické zařízení, setření, tady jsou dvě magnetická pole, jedno je statické, druhé se mění s časem harmonicky. V tomto případě má zase jedno statické a druhé rotuje. Není problém sestavit příslušné rovnice a už ten systém se může chovat chaoticky. V tom smyslu já jsem ho tam hovořil. Kde takovéto situace a chaotické chování je možné, jenom teda zde. Tady je vyjmenována řada oblastí, kde se tomu tak může stát nebo stalo. Ve fyzice, v geofyzice, v meteorologii, astrofyzice, chemii, biologii, medicíně, strojírenství, elektrotechnice, ale i ve vědách společenských, pokud ta společenská věda modeluje nějaký jev, napíše to ve tvaru nějakých rovnic a ty rovnice jsou hodně nelineární, takže podmínky pro vznik chaosu jsou tam splněny třeba i v sociologii nebo v ekonomii a podobně. Důležité je, že když hovoříme potom o těch fraktálních dimenzích, těch atraktorů, tak jsou to dimenze metrické, ne topologické. To strašně lidi máte, pokud nejsou seznámeni s povahou fraktálů, že tam mlčky nechtěně si to představují jako dimenze topologické, které opravdu známe 0, 1, 2, 3 a tak dále. Ještě ty topologické, ty metrické, kde je definována vzdálenost, ty už mohou být potom opravdu velice rozmanité, dokonce témuž systému můžete přistupit celou tému z nich dimenzí podle toho, jak je definuje. A to jaký jde účel. Velikým mohutnou zbraní nebo přehnanou je takzvaná Kolmogorova entropie, která takového systému vlastně charakterizuje, jak zachází s informací. Buď to můžete charakterizovat v té rychlosti, kterou informace o stavu toho systému ubývá s časem, anebo naopak, že vám vypovídá o tom, jak ten systém se chová jako informační zdroj a s jakou rychlostí vám vytéká informace z mikroskopických a původně nedostupných stupňů volnosti na úrovni makroskopické, kde potom můžete měřit. Samozřejmě si tím tady nevíme, jenom připomínám, že by byla teď pro těch, kteří tady v těch místech nebyli. Velice jednoduchý a populární systém je tenhle ten systém s tou obrácenou parabolou, logistickou křivkou, který se dá snadno na počítači zvládnout. Studenti mě to v seminářích často dělali a velice se to bavilo. Když tadyhle podle toho předpisu znovu a znovu počítáte počíná X0, ty další iterace, X1, X2 a tak dál, tak skutečně podle toho, jak je tohleto R, jaká je hodnota toho řídící parametru, dočkáte různého chování, někdo periodického, v podstatě skutečně chaotického. No a tenhle ten systém se dá jistým způsobem přetransformovat, stotožnit v jistém smyslu s takovýmto systémem, kterým se říká Bernoulli posuv. Teď se k tomu vrátit, tohle to raději vynechám. Tady jsme demonstrovali, že na počítači je možné chaos sice demonstrovat, ale že počítač ten chaos produkovat sám nemůže. Nemůže prostě proto, že má konečný počet stupňů volnosti, zarobilo vždycky na racionální čísla, když se toho chaos na počítači neuvidíte. Ale vidíte něco, co se tomu nápadně podobá, co je výbornou ilustrací toho chaosu. Ale je to záležitost psychologické matematiky, dá se ukázat, s důvodnou přesností se tam ten chaos jako by předvést dá, ale fakticky tam není. Tohle je ten Bernoulli posuv, který vyvážíš. Kdy nám vytéká ta informace z těch mikroskopických stupňů na makroskopické stupně volnosti, a pokud budete mít nějaké zařízení, které se bude chovat deterministicky podle toho předepsaného stavu, který tam byl, a řekněme, že každou vteřinu vám bude produkovat výsledek, když budete koukat celý rok, každou vteřinu budete číst výsledky, milion výsledků budete mít a neuhodnete, nemůžete předpět, jaký bude výsledek, přesto ten systém se chová deterministicky. Prostě proto, když je to udáno tak, jak tady naznačím, teda, že ten systém fakticky čte jenom počáteční podmínky. A ta počáteční podmínka je formulována ovšem v reálných číslech a člověk s reálnými čísly dost dobře zacházet vůbec nemůže. K tomu se ještě dostane a kvůli tomu tohleto pokračování. A na samém konci jsem se zmiňoval o tom, že všude kolem nás jevy, které označujeme za determinované, a jevy, které označené za náhodné, se velice složitě proplétají a známe je z každodenního života velice bohatě. Já jsem na té příklad, jak jsem se potkal s manželkou a kdybychom se nepotkali, kdyby tady kolegy nenarazila do smrčku, tak to je naše domáta dneska nebyla. Či tam jde, když to přežení, tak tam jde přímo o život. No, a pak jsem slíbil, že bychom měli které jsou všude kolem nás a v tom našem poznání světa, ve kterém žijeme, se výrazně projevují. No a přislíbil jsem, že by tady mělo nějaké slovo padnout také o jevech, které jsou spjaty se jmény Gödela, Königa, Čertina a tak dále. A s problematikou diskrétního a spojitého ve světě kolem nás a v našem poznání, jak ten svět vnímáme. A pak také něco o fraktálech, o Mandelbrotově množení, Cantorově množení, které všichni dobře znáte. No tak dneska bych to chtěl trochu naplnit a začal bych tam dávat další folie, které jsem si včera výsledky nakládal. Vyznám, že jsem to nestihnul, takže budu-li zapotřebí, tak budeme na konci improvizovat. Tato návrhy nemusí, protože není naším úkolem se tady něco nějak naučit, není mým úkolem vám něco vyložit, a spíš úkolem, abychom se tady o tom popovídali a případně něco poznali, o čem jsme předtím nevěděli, anebo naopak já se dozvím něco od vás, tím, že se mě na něco budete ptát, a to budu vidět, nebo nebudu a tak dále. No, tak já bych nazval tuhletu přednášku nebo besedu bombasticky možnosti poznání, jo, a jejich omezení. A omezím se ale ne na tvrdou matematiku, přestože ten chaos a to, o čem tady hovořím, chci, tvrdou matematikou je, dokonce ještě tvrdší než ten chaos, protože rozdáme do teorie množin a nekonečných množin a tak dále. Já bych chtěl spíš projít tady několik takových filozofujících, nechci říct filozofických, to si nedělám takové ambice, ale filozofujících poznámek a takové nezávazné povídání kolem toho. Já bych chtěl začít tvrzením, že ta teorie dynamického chaosu, která teda v posledních 20 letech minulého století se velice rozvinula a byla velmi populární, v jistém smyslu představuje jakýsi výhled nebo jakousi sondu do oblasti našeho poznání, které kam dobře nevidíme. Samozřejmě byli matematici dávno předtím, kteří tam nakukovali, třeba tam Dědo zrovna nebo jiní, že nakukovali a zjistili, že jsou tam věci, které dost dobře vidět nemůže. Ale tenhle ten diskrétní deterministický chaos, ten je přímo aplikovanou matematikou. Ta se skutečně používá v medicíně a v celé řadě nelineárních systémů v různých oborech techniky a vědy. Čiže je to daleko praktičtější situace, než ta, kterou studovali matematici, řekněme, v polovině 20. století. Totiž, co je strašně důležité si uvědomit, je to, že je to sice přísně vědecká teorie s exaktní matematikou, ale že k tomu, abychom po těch diferenciálních rovnicích dokázali, že mají řešení a právě jedno řešení, čiže je všechno striktně determinováno, potřebujeme reálná čísla. Reálná čísla jsou sice objekty, které se všichni pomalu žáci, nejenom studenti na vysokých školách, učí od malička, ale s reálnými čísly to není tak jednoduché. Reálné číslo je dost ošidný element a kdybych to přehnal, tak profesor Ford, ten už svého času, předtím asi 30 lety, se označoval přímo za proroka teorie chaosu, tak říkal, reálná čísla jsou globálna bohatý, vůbec nejsou pro lidi. My s nima nemůžeme zacházet, protože Pán Bůh ví všechno, reálná čísla ví všechno, ale my víme jenom něco. Samozřejmě, když už chci hovořit o možnostech poznání, tak bych neměl zůstat jen u toho klasického deterministického chaosu, ale měla by tu být ještě také o kvantových jevech, třeba o pravděpodobnostech, které v kvantových jevech jsou prostě prvotní a priorní povahy, které jsou prostě neodlučitelné, které se nedají vysvětlovat, nedají se počítat předem, co se skutečně stane. Měli bychom hovořit o Heisenbergových hradcích neurčitosti, které znemožňují klasické sledování trajektorie systému s tou fázovém prostoru, s definitivní polohou a jedností. Měli bychom hovořit o Bellových nerovnostech, které v druhé polovině 20. století sakramensky pošramotili naděje lidí, jako byl třeba Albert Einstein, kteří doufali, že bude možno ty a priori pravděpodobnosti z kvantové mechaniky vyloučit. A jak se Einstein vyjádřil, nevěřím tomu, že Pán Bůh s námi hraje v kostky. No tak bohužel vše nasvědčuje zatím tomu, že s námi kostky hraje. A jinak chtě nechtě se s tím musíme srovnat. Což samozřejmě neznamená, že si s nás dělá žerty, nebo že s námi šplímuje. Nicméně ty pravděpodobnosti a neurčitelné hodnoty nějakých veličin, to je prostě, to je skutečně příroda. Tak tím vším, nebo Hawkingův paradox nedávno, možná někteří z vás jste viděli v televizi ten příběh posledních Hawkingových, když něco spadne do černé díry, tak ta černá díra posléze se vypaří a informace o tom, co tam spadlo, je jakoby nenávratně z tohoto našeho světa ve zdejšího ztracena. A dokud to věřil, já se na tenhle diskuzi, když mu odporoval, protože ten jenom se říkal, já tomu nemůžu věřit, víš, to je divný a já tomu nevěřím, to tak nevěřil. A to je další povídání, Hawking trval na tom, proč ne, ztrácejí se jiné věci, co by se nestratila informace, že? Ale z toho šotu je patrné, že poslední dobou se mu to taky dvakrát nelíbí, jenomže co s tím, to nikdo pořádně neví, jestli horizont černé díry má povahu nějakého informačního kaslíku, jestli má
těch informačních aspektech horizontu červeně nebudeme tady hovořit. A to všechno by se samozřejmě patřilo, když jsme hovořili o nejistotách, neurčitostech a tak. To necháme teda stranou a zůstaneme čistě u našeho makroskopického, klasického vidění světa, tak jak se vidíme, když otevřeme oči a podíváme se kolem. Naše smysly totiž nám vypovídají o makroskopickém světě, o makroskopické struktuře světa, a to, co nám říkají, je nám docela dobře srozumitelné, že se podle toho chováme, podle toho žijeme, že to makroskopické vidění světa, i když se zabýváme kvantovou fyzikou a černými děrami, tak toho se nikdy nezbavíme, protože to je dáno přímo naší interakci s tím vnějším světem. Tak zůstaneme u klasického popisu a i tam, jak uvidíme, je celá řada docela dráždivých otázek. Těch, které bych tady chtěl probrat a které nějak souvisí s tou klasickou teorií deterministického chaosu, o které byla řečena. No, dva pojmy, nutnost a nahodilost, si zdánlivě odporují, protože ten determinus a chaos to jsou vlastně jakýsi jiný způsoby vyjádření téhož. Jenomže, když se rozhledneme kolem sebe, tak vidíme, oba tyto aspekty v těsném sousedství, takže někdy ani nemůžeme dobře odlišit a jedna podmíněna druhou. Třeba to, že jsme se narodili, je podmíněno takovou náhodou, že zrovna tahle ta spermie předběhla ty ostatní, protože jsme se mimo, jsme byli náš brácha nebo kdokoliv takový a všechno bylo jinak. Čili v těch zákonitostech, v těch nutnostech, které považujeme za samozřejmé, že totiž jsme na tomto světě a děláme si, co chceme podle naší vůle. V tom už jakýmsi způsobem je schovaná také taková potěhovaná náhoda, že teda tady vůbec jsme například. Nebo pojem svobodné vůle. No to je věc, které nejsme ochotni se vzdát. Představí, že máme svobodnou vůli, když se vzdáme, no tak ten náš život ztratí smysl. A na druhou stranu, na pozadí věry, která vychází se zákonitosti a nutnosti, pravidelnosti, které sledujeme v tom přírodním dění všude kolem nás a na makroskopické úrovni se nám ty zákonitosti a nutnosti v té klasické podobě přímo zřetelně jako vyjevují. No tak na pozadí těch zákonitostí, které vedou vědě, vlastně představa svobodné vůle začne být velice problematická. Jak může být svět nějak determinován, určen nějakými pravidelnostmi, nějakými zákony, to jsou přírodní zákony, když my máme přesto svobodnou vůli. No tak z toho se zračí určitá bezradnost naše před takto formovaným problémem. Samozřejmě lidé potom věděli odjakživa, znali osud velkým bola a v pohádkách mývali sudičky. Všechna světová náboženství se s tím samozřejmě musela potkat s tímto životním problémem a žádného nevyřešilo tak, abychom mohli být spokojeni. Konec konců ani křesťanství, které je významně vrostlé do evropské civilizace, proniknuté naším osvíceným vědeckým poznáním, co pak to má říct? Patrně jste potkali někdy úvahy svatého Augustína, Tomáše nebo zejména potom reformaci Jana Kalvína o tom, zda člověk si spasený zaslouží svými skutky, anebo zda je k tomu spasení predeterminován, jestli je předurčen, jestli to spasení je dáno tím, co my děláme, anebo jestli je dáno tím, že Bůh je milostivý a to spasení dáno naší vírou a jeho vůli. Nebo můžeme položit otázku, zná Bůh každý detail našeho života, když ví všechno, co to je všechno vlastně. Kde je potom nějaká odpovědnost nás sami za naše skutky? No, žádné světové náboženství se s tím neporadilo, stejně jako si s tím v tomto smyslu, tak abychom mohli, jo, je to jasné, si neporadí ani věda. To je zřejmě problém, který je skutečně nad naše síly. Kvantová fyzika to rovněž neřeší. Kvantová fyzika, tím, že tam má a priori pravděpodobnosti, tak nám sice řekne, co se může naměřit v daném experimentu, jaké jsou možnosti, jaké jsou pravděpodobnosti jednotlivých výsledků, ale co skutečně nastane, to nám taky neříká. Čili ani klasická fyzika, ani kvantová fyzika, ani všelijaké náboženské spekulace nám neposkytnou takovou odpověď, abychom řekli, tak je to tak. No, tím spíš si o tom můžeme povídat a trochu se tím, nechci nic bavit, ale prostě trochu se tím potěšit. Vrátíme se k té problematice diskrétního a spojitého. Když se podíváme kolem sebe, tak v těchto dvou aspektech vlastně vidíme celý svět kolem nás. Diskrétní se nám vyjevuje jako přirozené členy světa, jako existence věcí, jevů, já tady vidím jistý počet židlí, jistý počet vzdělaných lidí, tady ideálně jsou dvoje brýle. Prostě vidím jednotlivé kusy a ty se chovají diskrétně, ty se počítají 1, 2, 3, 4. A nebo tady vidíte molekuly, či do té vody, potom můžeme počítat, kolik těch molekul tady je, když nebude už hodně, že jo. No, na druhou stranu, to všechno se nachází na pozadí jakéhosi libovolného členění. My trochu vidíme prostor a ten prostor si potom členíme podobně čas, členíme jednotlivé události, jednotlivé příběhy, ten členíme trochu libovolně. Podle toho, jak potřebujeme, zatímco to diskrétní se nám tak nějak přímo vnucuje, to je jakési přirozené členění světa a souvisí především s počítáním, kdežto to spojité, to je jakési pozadí, modelem toho může být prostě prostor nebo proudící tepišina a tam to člení závisí na tom, odkud tam až. A to je spíš jako v našem vnímání. Při komunikaci potřebujeme spíš diskrétní přístup, zatímco v našich pocitech nepotřebujeme, ta spojitost je tam doma nic. A samozřejmě oba tyto aspekty známe i z vědeckého popisu dění kolem nás, naprosto standardně věda modeluje jevy, kterými se zabývá, buď diskrétně nebo kvantově, a to někdy ten týž je podle toho, co chce vyšetřit, co jí zajímá, tak dá přednost tomu nebo onomu. Třeba můžete vyšetřovat rychlost zvuku a víc kinetické teorie plynu, nebo můžete být z toho, že ten vzduch tady je spojitý médiem s rozložením s nějakou hustotou a nějakou tužnými vlastnostmi. Nebo elektronické pole můžete klasicky popisovat pomocí vektoru, jež dáme si na poloze a čase, anebo v kvantovém obrazu potom počítáte jednotlivá kvanta a tak dál a tak dál. Zkrátka dobře, ve vědeckém poznání, v našem prostě intelektuálním, experimentálním poznání světa, modelujeme buď tak nebo onak podle toho, oč nám v té situaci jde a jaký ten model je vhodnější. No, naše matematika samozřejmě tomu přizpůsobena. Matematika je vlastně jazykem vědy. No a tak, jak my ten svět vidíme, jak ho popisujeme, tak ta matematika je podle toho taky postavena. A matematika samozřejmě není počítání. Přesto bych chtěl tvrdit, že číslo je základem matematiky. Odtud jednak ta matematika vyrostla od těch čísel a jednak to číslo tam stejně pořád nějakým způsobem zůstává. I když matematika samozřejmě bývá různými množinami s různými strukturami, ty struktury jsou dávně pologrupy a grupy a okruhy a rávní, co tam všechno může být, jo, svazy, zabývá se topologií a bez čímst. A řeknu to tam, žádný čísla nejsou, ale jsou tam taky. A konec konců, když potom otevřete knížku, třeba něco tam čtete, tak to máte čísla na stránkách a všechno to je napsané v těch knížce. Takže bez toho čísla se prostě neobejde. Konec konců množiny, ve kterých se to dá všechno modelovat, možná někteří z vás starších máte ještě to hnutí Bourbardyho z Francie, kde všechno prostě psali přes množiny, až to bylo nesmyslné, ještě škopárné, že jo. Konec konců to stoklo i do škol, všechno okolo nás byly jenom množiny, to zase to bylo škopárné a nepřiměřené. No množiny jsou jakési soubory, že jo. No, takže
rozumíte počítáme kusy odlišitelné předměty a máme tam čísla 0, 1, 2, 3 a tak dál. A čísla reálnými, kde nám obrazem jsou body na přímce, které si můžeme dělit jak chceme, které to spojí. A z toho potom vyrůstá ta ostatní matematika, i když je dost odlišná a složitější. Nicméně tohle to tam stejně v tom základu v nějaké podobě vlastně je. Ten diskrétní a spojitý pohled vlastně. Samozřejmě ta matematika vztahů těchto dvou přístupů tam může být koncipována různě. Z pravidla fyzikům nebo technikům je blízké, když začnete přirozenými čísly a přes řekněme pravidlovou aritmetiku spojíme následní, který je centrální, dojdete k číslům racionálním, od racionálních čísel přes Dedekindovy řezy, těch racionálních čísel dojdete potom těm dvojicím, těm řezům definujete čísla reálná, která už potom splňují všechny ty náročné požadavky, které ten vědecký jazyk, fyzika vyžaduje od té matematiky. Tam jde o to, že my musíme taky násobit. Dokud se sčítá, tak to ještě nemusíme dobře představit. Ale jak násobíme teda racionální a potom reálná čísla, tak tam si jde ta hlavní šlamastika. Přirozená čísla jsou dobře uspořádaná. Dobře uspořádanou množinou, to znamená, že každá podmnožina má nejmenší prvek. To pro lineárně uspořádaná reálná čísla pravda nemusí, že jo? Které je nejmenší číslo větší než 0? No žádné. Takové nejmenší číslo ta množina kladných čísel prostě nemá, či není v tomto smyslu dobře uspořádaná. A samozřejmě matematika má spoustu pojmů, kterými vystihuje různé tyhle ty jemnosti. A ta kombinace toho uspořádání a násobení,
pěkně. Tak, já se omlouvám, budem pokračovat dál. No, tyto dvě množiny, o kterých tady byla řeč, těch přirozených a reálných čísel, jsou dost odlišné. Drtivá většina z vás patrně bude znát Cantorovu diagonální metodu, kterou to Cantor před cene 100 lety ukázal, že skutečně tyto dvě množiny mají jinou povahu, mají jinou mohutnost ve smyslu teorie množin. A ta diagonální metoda, která se potom používá v mnoha různých podobách, v jiných situacích teorie množin, daleko rafinovanějších, složitějších, ta je tadyhle naznačena v tomhletom základním příkladě. Představme si, že reálná čísla, která tady můžeme vyjádřit jako nekonečnými posloupnostmi cifer, řekněme 0 až 9 nebo jenom 0 až 1, to je jedno, v jaké to bude soustavě, chápat jako nekonečné posloupnosti těch cifer. No a teď si představme, že tohle je reálné číslo a tak dál, a my je teda vzájemně jednoznačně přiřadíme číslům přirozeným, těch je nekonečně mnoho přirozených, těch reálných taky, ale ta nekonečna jsou různá nekonečna, různě velká. A to nahlédneme z tohoto právě příkladu. Představte si, že jsme udělali takový úplný seznam všech reálných čísel, či těch nekonečných posloupností, těch cifer, a teďka začneme konstruovat nekonečnou posloupnost, rozumí se to čísla mezi 0 a 1, 0, tečka Z1, Z2, Z3, přičemž tadyhle ty cifry budou vždycky voleny tak, aby to nebyly cifry, které tady jsou na té diagonále. Takže tohle číslo se liší od toho prvního v téhle cifře, od toho druhého v té druhé cifře, od třetího ve třetím cifře a suma sumárum, i když máte nekonečnou posloupnost, nekonečný seznam těch reálných čísel, tak rozhodně tam všechna reálná čísla nejsou. Všechny ty nekonečné posloupnosti, poněvadž jste zkonstruovali číslo, které v tom seznamu není. Ten seznam není úplný. No a v teorii množin to vede k tomu, že mohutnost té jedné množiny je jiná než mohutnost té druhé množiny. Mohutnost té množiny těch přirozených čísel se označuje ale v nula. Mohutnost té množiny reálných čísel se obvykle označí jako kontinuum, takhle psaný C a tak. Já nechci fušovat do matematiky, jednak mi to nepřísluší, jednak bychom stejně se do toho nevešli tady. Spíš připomenu otázky, které nám kladou už ty, už ta čísla, o kterých jsem řekl, že jsou způsobem, jak se vyjadřujeme k tomu světu, který vnímáme kolem nás. No tak od těch čísel přirozených, přijdete k dvojicím číslům, racionální, to se dají sčítat, násobit a tak dál, to víte jak. Pak se nahlídne, že těch racionálních je pořád jenom spočetně mnoho a máme čísla iracionální. Ta čísla iracionální, která jsou teda reálnými čísly a neracionálními, ta mohou být různá. Buď jsou algebraická, to jsou třeba takováhle čísla, která můžete obdržet jako kořeny nějakých algebraických rovnic s celými koeficienty. A těch je ale pořád jenom spočetně mnoho, sice nekonečně mnoho, ale spočetně mnoho. Daleko víc je těch čísel, která označujeme za transcendentní, ale těch už tady tolik nenapíšu. Nejznámější jsou tam PE nebo Liouvillovo číslo a tak dál. Co ale my vždycky požadujeme je to, aby číslo, se kterým se fyzik nebo technik se zabývat, aby bylo vymezeno nějak operacionalisticky, aby bylo možno nějak ho definovat, aby bylo možno vůbec o něm hovořit. No a tady se ukáže, že to o reálných číslech bohužel není možno říct. My vyžadujeme jakýsi algoritmus, který by nám umožňoval, jak bychom jednotlivé jeho cifry počítali s takovou přesností, kterou potřebujeme. To by nám stačilo. My nepotřebujeme to číslo znát přesně, ale musíme mít algoritmus, který bychom počítali s takovou přesností, s jakou budeme chtít. No a na to potřebujeme algoritmus a těch algoritmů je zase jenom spočetně mnoho. Takže pro všechna reálná čísla to rozhodně stačit nebude. Tadyhle jsem si poznamenal pár zajímavostí o prvočíslech. Vtip je totiž v tom, že nejenom ta reálná čísla jsou pro nás příliš, když to přeženu, těžká, ale i s přirozenými čísly budeme mít starosti. Jednak Gödel to ukázal explicitně, ale tadyhle si můžeme položit otázky, o kterých si můžeme formulovat, aniž bychom něco o axiomatických přístupech věděli. Především, co jsou to prvočísla, samozřejmě každý ví, že jich nekonečně mnoho, to dokázal už Euklides, to není problém dokázat. Snad bychom si hned nemuseli uvědomit, jak dokázat třeba, že jsou velice nepravidelně rozložena způsobem, který nedokážeme dobře popsat. My sice víme od Gausse, že tam je jakýsi logaritmus té četnosti, nicméně ona se chovají do značné míry nahodile. Formuly pro výpočet těch prvočísel, to je první, druhý, třetí a tak dál, prostě nemáme. A můžeme ale tvrdit, že v té řadě těch prvočísel je jakkoliv dlouhá mezera někde. Když půjdeme dost daleko, tak tam najde mezeru tak dlouho, jak budeme chtít. Tadyhle je to demonstrováno, budeme chtít mezeru dlouhou n minus 1, tak uděláte n faktoriál plus n. Tohle číslo je dělitelné určitě dvěma, protože ta dvojka je v tomhle. Moment, teď jsem tady. Jo. Takhle nějak se to dokazuje. Je dělitelný. Tohle to není prostě prvočíslo, poněvadž je dělitelný, tadyhle v tom je všechno, co jsme předtím potřebovali. Tak teď jsem se tady do toho zamotal, já se omlouvám. Já se na to když tak potom podívám, teď já bych se nechtěl zdržovat. Ale rozhodně platí to, co jsem tvrdil, že existuje libovolně dlouhá mezera v těch prvočíslech. Tohle to nemám, to bych musel napsat tam. Ale budu mít tuhle napsanou jinou takovouhle vrátku. Já někdy ze žertu studentům dávám za domácí cvičení, pokud si s tím chtějí hrát, aby dokázali takzvanou Goldbachovu hypotézu, která je už přes 250 let stará a říká, že každé sudé číslo větší než dvojka se dá aspoň jedním způsobem napsat jako součet dvou prvočísel. No, zatím to nikdo nedokázal, ale zatím taky nikdo nenašel takové sudé číslo, které by tím součtem dvou prvočísel nebylo. Zda se to dá vůbec dokázat nebo nedá, to prostě nevíme. Možná to z Peánovy aritmetiky vůbec dokázat nedá. Ale pravda to asi je. Aspoň zatím si myslíme. Třeba to dokáže tak, jako byl vyřešen problém čtyř barev, jako byl vyřešen problém Fermatovy věty, ale třeba taky ne. Od Gödla víme, že jsou otázky, na které ty odpovědi nikdy nebudeme znát. Aspoň ne v rámci toho axiomatického systému, se kterým pracujeme. No, tady jsou prvočíselné páry, to je taky docela snadno formulovatelný problém. Někdy ta čísla, jak jsem říkal, jsou tam velké mezery mezi tím, ale chovají se nepravidelně. Někdy jsou taky dvě prvočísla, lišící se jenom o dvojku těsně za sebou. A my se ptáme, jestli těch prvočíselných dvojic je nekonečně mnoho. Já to nevím, já myslím, že se to vůbec neví. A jestli to budeme vidět nebo nevíme, nevím. Možná matematik nějaký by to věděl, ale možná taky ne. Možná to je opět otázka, kterou nezodpovíme. No, tadyhle jsem si poznamenal největší pár dvou prvočísel lišících se o jedničku, který je znám. Tak je to tohleto číslo krát dvě na tadyhleto plus minus jednička. To jsou obě prvočísla. To bylo nalezeno počítačem. Větší neznám, ale jestli jsou to poslední. Nevím, jestli jich nekonečně mnoho. Kdybychom viděli nekonečně mnoho, tak budu tvrdit, že to největší nejsou. Že jo? No, pak bych tady ještě připomněl jeden problém, který najdete také v knížečce, kterou možná mnozí z vás měli v ruce. Matematické problémy pro třetí tisíciletí. Mnozí znáte seznam Hilbertových problémů, který přednes v roce 1900, čili před více než 100 lety. A to byl ten známý Hilbertův seznam problémů. Drtivá většina z nich byla postupně vyřešena nebo přeformulována, ale jeden ten úkol, který tenkrát Riemann vytýčil, dosud rozřešen nebyl. A sice týká se takzvané Riemannovy funkce. Riemannovy zeta funkce v číslech přirozených může být formulována takhle, zeta s 1 lomeno 1 na s tou, 2 na s tou, plus 3 na s tou a tak dál. Dá se ukázat, že to se dá napsat taky takovýmto způsobem. Ono totiž ty hodnoty té zeta funkce souvisí s rozložením prvočísel. A kdybychom o té zeta funkci věděli víc, než kolik víme, tak by to pomohlo také těm, kteří se zabývají teorií čísel a prvočísly a možná i pro kódování by to přineslo své výsledky, které by možná zámožné firmy nebo vojáci byli ochotni platit. Už Riemann, už v minulém století to zobecnil až do komplexní roviny a v komplexní rovině ta úloha, o kterou nám jde, kterou teď chci teda jaksi tady připomenout, je formulována takto. Takhle definovaná funkce, když to S ovšem může být komplexní, to je to komplexní, má velice složitou geometrii toho svého průběhu v té rovině komplexních čísel. My víme třeba, že tyhle ty hodnoty jsou nulový body ty funkce a pak je myšlenka, že všechny ostatní nulové hodnoty leží na téhleté přímce, která tou komplexní rovinou prochází ve vzdálenosti 1/2 od té svislé osy, čili že platí, že reálná část těch zetů, kde je to nula, je vždycky plus 1/2. Když bylo počítačem to vyšetřováno, bylo zjištěno, že 2 miliardy prvních kořenů to skutečně splňují, že mají tu hodnotu, tu reálnou část 1/2, a tam, kde to má ty nulové hodnoty, ale dokázaný to není. A už tenkrát vyzval matematickou veřejnost Hilbert, aby to dokázala, a to se nepodařilo. I nadále to zůstalo v seznamu těch čísel, teda těch problémů pro 21. století, kdo to vyřeší, dostane 1 000 000 korun, což by bylo stejně málo vzhledem k tomu, jak by vydělával potom, když by se tímto způsobem proslavil, když by vyřešil tento problém, tak ten milion by nebyl zase, to je spíš prostě symbolicky, že jo. Ale, no, jiný problém, který možná znáte taky, perfektní čísla jsou taková čísla, kdy to číslo se rovná součtu svých dělitelů a teď jde o to, jestli jich nekonečně mnoho, nebo ne. Největší, to ne, tohle ten pár nahoře, zkrátka jsou i v reálných, v přirozených číslech otevřené otázky, o kterých nevíme, jestli se dají vyřešit nebo ne. Rozumí se, jestli se dají vyřešit v těch našich přístupech, kterými běžně vládneme. Že se všechny problémy vyřešit nedají, já předběhnu, ukázal Gödel a tím vlastně zbořil všechny ty naděje, které Hilbert a lidé kolem něj očekávali od axiomaticky vybudované matematiky, ukázal, že ať máte libovolný axiomatický systém, teda formalizovaný systém s axiomy, pokud je dostatečně bohatý na to, aby v něm bylo možno vybudovat aritmetiku, a to není žádný tvrdý požadavek, to standardně lze, tak pak nutně v takovém systému existují pravdy, které tam nelze dokázat. Čili ten systém je nutně neúplný, pokud je konzistentní. A pokud není konzistentní, tak je nám na nic, protože když není konzistentní, tak jsou uvnitř spory a to je bezcenné. Takže rozhodně víme, že jsou otázky, na které nikdy odpověď nalézt nemůžeme. A nebo když rozšíříme systém axiomů, ze kterých chceme vycházet, no tak se v tom rozšířeném systému těch axiomů najdou zase jiné otázky, které stejně tam nebude možné odpovědět. Čili to je přímo vrostlé v našem chápání světa a v povaze už přirozených čísel, nemluvím ani o těch reálných. No, pak docela potěšující takovou otázkou nebo problémem je struktura Cantorovy množiny. Ta souvisí velice úzce s tou teorií chaosu, o které jsme hovořili minule. Nemůže chybět v žádné knize o chaosu, protože nemůže chybět žádné knize o fraktálech. A definice vymezení té Cantorovy množiny je velice prostá. Ale my si na ní dobře uvědomíme, jak málo si umíme představit strukturu reálných čísel. Tak. Mějme jednotkový interval 0,1 a postupně, já to vemu velice rychle, všichni to znáte, postupně budeme opakovat tento proces. Rozdělíme na třetiny, prostřední třetinu vyjmeme, necháme jen ty krajní dvě třetiny, včetně těch koncových bodů, ty tam necháme. V dalším kroku uděláme totéž s každou z těch úseček, které nám tam zbyly, a budeme tam mít tentokrát 4/9, že jo, včetně koncových bodů. No a tak krok po kroku budeme postupovat dál, až nakonec dojdeme v limitě k jakési množině velké C, kterou tady můžu napsat jako, že to je průnik všech těchto množin, které jsem tady v tom diskrétním procesu postupném formuloval. A tahle ta množina S, množina C, je ta Cantorova množina, která zbyde, když dojdeme do nekonečna. No tak to je nějaká množina, tak se pokusme uvědomit si, jaké vlastnosti ta množina má. No tak zaprvé tam zůstaly všechny koncové body, ty jsme nikdy nedávali pryč. Jo. Jsou tam jenom ty koncové body? Ne, určitě ne. Protože těch koncových bodů snadno spočítáme, kolik je jich. Tadyhle jsou 2, tadyhle jsou 4, 8 a tak dále, to je ani 2 na n, nebo co, těch je spočetně mnoho. A v té množině nám zbylo mnohem víc, nakreslit to nemůže. Proč s jistotou tvrdím, že bylo mnohem víc? Jinu proto, že každé číslo, které nám tady zbylo, se dá zapsat pomocí, a já to tady budu mít, pomocí trojkové soustavy v cifrách 0, 1, 2, takže vynecháváme vždycky tu jedničku. Tady z těch tří cifer, tady máme nulu, jednička tam chybí a tady máme dvojku. Čili dá se ukázat, to zbyde, je množina bodů, Jejich číselné vyjádření v trojkové soustavě se dá vyjádřit všemi posloupnostmi, které jsou konstruovány jenom z cifer 0 a 2. No jenomže těch nekonečných posloupností z cifer 0 a 2, těch je právě tolik, jako bychom mohli nekonečných posloupností udělat z cifer 0 a 1. Ale když ty cifry 0 a 1 budeme interpretovat ve dvojkovém zápisu, no tak to bude celý jednotkový interval. To znamená, to, co nám tady zbylo, to je množina s mohutností stejnou, jako byla mohutnost té počáteční množiny toho celého intervalu. My jsme tam spoustu vyndali a přesto nám těch bodů, když je takhle budeme počítat, bylo právě tolik, jako na celém intervalu bylo na začátku. No, to jsou teda čísla o posloupnosti zapsané ciframi 0 a 2. Ta množina C, která nám tu zbyla, je tedy nespočetná. Nespočetná jako těch koncových bodů. Ale přitom má míru 0. No, délka toho, co nám tam zbylo, to se dá vždycky pokrýt, tohle jsou 2/3, tohle jsou to 4/9 a tak dál. To je 2/3 na entou a to má za limitu 0. Takže když počítáte míru, prostě počítáte Lebesgueovskou míru, tak vám vyjde, že to je 0. Takže to je množina na jednu stranu strašně malá, protože má míru 0, zatímco ten interval má 1. A na druhou stranu, ale ve smyslu mohutnosti teorie množin veliká, protože má stejnou mohutnost jako celý ten interval na samém začátku. Ta množina neobsahuje žádný interval. Tam nikde prostě není kus, který by tam patřil. Čiže žádný interval tam není. Proto se té množině taky říká, že to je Cantorův prach. Nebo Cantorovo diskontinuum. Mezi každými dvěma body, které v té množině zbydou, to se nakreslit samozřejmě nedá, ale mezi každými dvěma body je vždycky někde celý interval, celý velký kus, který tam chybí, který tam není. To není pravda třeba pro, já nevím, racionální čísla. Racionálních čísla, těch je spočetně mnoho, těch je strašně málo, ale přesto jsou v těch reálních číslech na tom intervalu 0 a 1 rozloženy tak hustě, že mezi každými dvěma jich ještě nekonečně mnoho a libovolně blízko a tak dál. Tadyhle to není prostě pravda. Tam nikde interval nechybí a tadyhle chybí celý interval. A přitom je těch bodů v jiném smyslu zase strašně málo. Takže ta množina se označuje jako diskontinuum. Ta množina je strašně děravá, ale přitom je to množina uzavřená. Uzavřená množina, všechny hromadné body v té množině leží. Takže ona není tak děravá zase jako tak málo, aby tam bylo jako u těch třeba jiných množin, které byste mohli konstruovat. Když uděláte rozdíl s tím uzavřením a bez toho, tak bude prázdný. Či není nikde řídká. No, tak bychom řekli, no tam patří jenom takový exotický body. No, nejenom exotický body. Patří tam například všechny ty koncové body, které jsme tam nechávali, a ty některé exotický nejsou. Ale nejenom tam patří, tam třeba patří 1/4. A to přece není žádný exotický bod. Ten se dá zapsat pomocí cifer 0 a 2, jako tahle ta nekonečná posloupnost, a ten bod tam taky patří. A exotický není. Takže ta Cantorova množina je skutečně takovou pozoruhodnou exkluzí, nad kterou my prostí lidé, že jo, nematematici, lidé, kteří se nezabývají těmito věcmi, kroutí hlavu, říkají zatraceně, tak jakou to má vlastně strukturu, tak je to málo, je to moc. Tady je jenom doklad toho, že naše představy, jak si představujeme tu strukturu té reálné osy, že jsou často velice, nechci říct pošetilé, prostě ale posunuté. My si něco namlouváme, něco představujeme, ale tak být nemusí. Takže poučení struktur reálných čísel dost dobře nezvládáme. Moc si to neumíme představit. V té množině C jsou body, které jsou nedostupné, i když jsme tam šli nekonečným postupem a diskrétním, jak jsme vždycky pořád vybírali, ani po tom, co jsme došli do nekonečna v tom postupu, tak se nedostaneme ke všem bodům. Nejsou tam jenom ty koncové body. No a bohužel nám nezbývá, než s něčím takovým se smířit, že to tak je. Že ta reálná čísla, anebo to, co nám tady v tomto případě zbyde, že se to trochu vymyká těm našim představám. Další množinou, kterou všichni, kteří kdy četli nějakou knihu, být sebe populární o chaosu nebo fraktálech, je Mandelbrotova množina. Mandelbrotova množina je konstruována, jak zase všichni víte, v rovině komplexních čísel, takovýmto iteračním procesem. Zvolíte si konstantu C, to je samozřejmě komplexní číslo, C1 plus IC2, tady leží třeba tady, a pak si zvolíte první iteraci Z0, 0 plus I krát 0, to je zpočátku, a teď podle tadyhletoho postupu znovu a znovu opakujete ten týž postup. No tak co dostanete? Nejdřív samozřejmě vám tohleto Cčko vyběhne sem, pak tady byla 0, potom tady budete mít to C na druhou plus C a tak dál, a furt podle toho, jak jste si zvolit to Cčko, tak běžíte dál a dostanete nekonečnou posloupnost těch komplexních čísel v té rovině, jak to N narůstá a blíží se k nekonečnu. No a teď je otázkou, jak se chová tahle ta posloupnost těch bodů v té komplexní rovině. No tak ta se může chovat různě. Buď se může chovat spořádaně a nevzdálí se vám příliš od toho počátku té roviny, anebo taky se může chovat divně, že vám utíká do nekonečna. Ale utíká vám do nekonečna, jak vypadá násobení komplexních čísel. Víte, otočí se a posune, že jo? Ale může do toho nekonečna utíkat takovým dost překvapivým způsobem. A vy všichni znáte ty příslušné obrázky, já tam něco promítnu, ne sice v barvě, to tu nemám, ale v černobíle, ale vy to znáte v barvě, kde ta barva ovšem už není sama ta Mandelbrotova množina, ale něco, čím je to vylepšeno a zkrášleno, kde ty barvy vyjadřují, jak rychle vám to do toho nekonečna diverguje. Až tam to bývá děláno tak, že po určitém počtu kroků, podle toho, jak daleko je to od toho počátku, tak to má tu nebo onu barvu. Takže ty barvy pro tu naší potřebu, o kterou nám tady teď jde, nejsou důležité. Ty barvy vyjadřují jenom tu rychlost, ty divergence, nebo chcete-li konvergence do toho nekonečna. A já tady promítnu pár obrázků, kde ty jsem sem přece jenom stačil dát, které zase všichni znáte, ale člověk se na to vždycky znovu a znovu docela s chutí podívá. Tak, tenhle ten obrázek znáte, to je komplexní rovina a to černý je tam, kde vám to neuteče, tady vám to utíká do nekonečna, ať jste začali, kde jste začali. A tadyhle ten malinký kousíček, tím množiny černý, kde to zůstávalo teda v konečnu, ne, bylo to pryč, ten je tadyhle zopakován. A tenhle ten kousek je vyříznut a tadyhle to je znovu ukázáno. Ten počítač může znovu a znovu nám tu proceduru opakovat, to počítání, takže tyhle ty obrázky, ten počítač na to má prostě trpělivost, takže si to můžeme vyhrát. Opakuji znovu, pokud tam jsou ty barvy, to by mělo být takhle jenom černobílý. Buď to prostě patří té množině, anebo to nepatří k té množině. K té množině, kde to teda nediverguje, anebo to už diverguje. A rozdělí nám to na to černobílý, na ta černobílá pole. Tadyhle ty barvy, které jsou tady v těch stínech, ty už vypovídají o tom, jak rychle nám to k tomu nekonečně utíká. Ale v každém případě i tadyhle ty černé ocásky takový, ty jsou velice, velice komplikované, to jsou takové filamenty, je takový hádkové, nebo mořští koníci, nebo všaký takový spirály. To bohatství, které tady můžete vidět, a v těch barvách to vypadá zvláště krásně, to je prostě překvapující. A přitom, co se tady vlastně děje? No, tady se jenom znovu a znovu totéž opakuje, slušně řečeno, to zhloupnutí. Tohle to děláte znovu a znovu, a dostanete ty krásné obrázky, které jsme tam potom měli. Když to trochu zesložitíte, když se dáte na třetí, nebo to budete chtít dát hezčí, a bude to složitější, tak to nebude o moc složitější potom a o moc hezčí. Nic moc nezískáte. Tahle ta formule, když se opakuje znovu a znovu, vám poskytuje všechny ty krásné obrázky, které tam jsou, a není třeba jí dělat složitější. Konec konců znáte všechny fraktály z internetu, z různých těch programů. Tak, Tomu se říká Mandelbrotová množina. On sám si dělal trochu legraci, když tady v 90. letech u nás byl, tak říkal, no to jsem vlastně já zezadu, když sedím. No, tak při dobré vůli se to tak dá interpretovat. Ale... Tadyhle bych ještě pár těch obrázků vám tady ukázal. Tadyhle je reálná osa, tadyhle někde je nula, a takhle nahoru je ta ryze imaginární osa. Tadyhle je vidět, jak je strašně chlupatý ten okraj, to rozdělení té černé a té bílé plochy, jak je to strašně komplikovaný. Tadyhle je to ještě vyzdobený tím, že jsou tam kolem toho takzvané Juliovy množiny, já do nich chodit nechci. Totiž tam bylo C-čko a byly tam ty Z. Když jsme volili C-čko a začali jsme Z0, že bylo 0 plus I krát 0, tak jsme dostali tu Mandelbrotovu množinu. A když to formulujete v obráceně, že ptáte se při dané konstantě, pro jaké Z se vám to bude chovat tak nebo onak, tak dostanete ty Juliovy dimenzích, tak to jsou lidé, kteří už jsou dávno po smrti, ty žili, já nevím, v prvních desetiletích 20. století, to už bude ani 80 let, kdy. Jenomže tenkrát to nebylo v módě a pro ně to byla spíš zábava, kde si hráli s těmi čísly, zatímco my jsme za pomocí počítačů v těch posledních desetiletích 20. století tohle to povýšili jednak na krásnou hru, až ty počítače nám to umožňovali, oni si to nemohli takhle nakreslit, že oni to museli opravdu jenom přemýšlením zvládnout, což není žádná legrace, to by člověk dělat nechtěl. A kromě toho, ovšem ty počítače nám umožňují z toho udělat praktické věci, můžeme potom pomocí fraktálu, já nevím, třeba vyšetřovat saze v komíně, nebo můžeme vyšetřovat, jak je chlupatej se, když se vám na tom udělá plíseň. Zrovna si pamatuju, kdysi dávno, já jsem se kdysi tím trochu zabýval a měl jsem to Mandelbrota, tu tlustou knížku, když ještě u nás standardně nebyla. A jeden kolega si to kdysi půjčil, právě protože se zabývali někde na chemii, jak si tím, jak splesnivý sír, že jak to bude hodně chlupatý, jak ten povrch je hodně členitý a tak dále. Bohužel potom už jsem tu knížku naspátek neviděl, což nevadí, já jsem si opatřil potom jinou, ale tím chci jenom demonstrovat, že tahle ta otázka, která kdysi zajímala matematiky, jako by řekněme zrovna Hausdorffova dimenze, no to je strašný kalibr, s tím se nikdy počítat fakticky dost dobře nedá, že dělají úplně jiný dimenze, těch dimenzí je spousta, ale který se dají počítačem zpracovat, no tak ty nám dneska přinášejí i prostě užitek a konkrétní aplikace. Já to rozvádět nechci, to bychom se dostali do aplikace fraktálů a tak dále. Tady ještě mám pár obrázků. Zase, tady je ten Mandelbrot, tentokrát je položený na ležato, tadyhle je ten kousíček, vidíte, jak ten okraj je strašně členitý, jak je chlupatý, a pak je tady ještě zase tadyhle ten malý čtvereček, tuhle zvětšený, tady je to ovšem vyšperkovaný těma barvama. Že? No. A přitom ta formule, ze které to začíná, no ta je překvapivě tak jednoduchá, že říká, to snad není možné, aby to bylo takový hezký. Tady jsou zase jednotlivé části zvětšený. No. A teďka, proč to vlastně všechno říkám? Říkám to z toho důvodu, že byla řeč o té Mandelbrotově množině a já teda se necítím být dostatečně kompetentní, ale vzpomněl jsem si, ještě až to doplním, tohle jste všichni viděli, v barvách tohle znáte. Já bývám ve zvyku to se ptát studentů, tady nejsou studenti, tady jsou dospělí lidé, se kterým nemám co si takhle dovolovat. Zvedněte ruku, kdo jste tohleto viděl někdy v barvě. No. Nikdo tu ruku pomalu nenechá dole, samozřejmě, a je to krásný, že jo. Přitom, takhle známá věc a takhle populární, a já si vzpomínám, že jsem se divil tomu, když jsem u Penrose, to je člověk velice pozoruhodný, Roger Penrose, v češtině je makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, a a v angličtině je dostupný ten, buď ta císařova nová mysl, nebo potom ty stíny mysli a tak dále. To říkám z toho důvodu. On říká, já nevím, jestli už se to ví nebo neví, jestli ta Mandelbrotova množina, to znamená to černé, co tam bylo, jestli se to chová jako rekurzivně vyčíslitelná funkce. Jestli, když si zadáte bod, jestli můžete rozhodnout, jestli je teda v té množině nebo není. A jestli existuje algoritmus, který by vám to rozhodnul. To by chtělo zase zabývat se teorií, já nevím, rekurze a tak dále, já o tom taky moc nevím, ale jde o to, že tam je podstatný, že by měl existovat algoritmus nebo Turingovský algoritmus, který by posléze rozhodnul, jestli to patří tam nebo tam. A on říká, já nevím, jestli je. Možná, že prostě tomu tak není. Takže znovu je vidět, jak ta struktura v tomto případě ta komplexní roviny je velice bohatá a rafinovaná. No a já, protože jsem to včera nestihl všechno připravit, ale ještě se mě nechce odejít, ještě tady budu mít nějaký legrace, tak jsem vytáhl nějaký starší obrázky, který, já se omlouvám znovu za to, že tady teď teda budu improvizovat až nehezky. Tadyhle ty nekonečna to necháme. Možná, že bychom mohli rovnou přejít k tomu Gödlovi. Já jsem, když jsem vás lákal, tak jsem říkal, že bychom tady měli taky hovořit o axiomatickém přístupu a v té souvislosti o Kurtu Gödlovi, našem rodákovi z Brna, kterým se chlubíme, ačkoliv nemáme proč, jenom protože jsem byl v Brně, že jo, a že Brno dneska je u nás, jinak to byl Němec samozřejmě. Na Gödlovi se mně líbí to, on to byl, jak jsem se kdesi dočet, učenlivý žák a prostě pilný. A jednou ale dostal taky na gymnáziu dvojku, a to z matematiky. Jo, to je na tom pikantní, poněvadž vy jste to jméno Gödel určitě slyšeli, a potom samozřejmě byl ve Vídni, že jo, a potom v Americe a tak dále, a ten život tady nechci probírat. A nakonec se víceméně utrápil k smrti, protože přestal jíst, nedůvěřoval lidem a tak dále, to už mu bylo přes 70. Jo. Ale v každém případě těmi svými výsledky v matematické logice, kde já to mám tuhle, se zasloužil o naše si pochopení toho, čemu všemu kolem sebe dobře nerozumíme, nadmíru. Dokonce jeden z korifejů teorie chaosu a fraktálů, Francouz Ruel, se vyjádřil, se nedá bohužel číst, se vyjádřil v tom, že Kurt Gödel v nekrologu vlastně ve 20. století udělal asi, nebo publikoval vědeckou práci, udělal vědecký čin, vůbec největší v tomto smyslu. Teorie relativity je samozřejmě víc, kvantová teorie je mnohem víc, samozřejmě. V aplikacích, já nevím v čem, že jo. Ale z pravidla to nedělal buď jenom jeden člověk, anebo to nedělal najednou. A když to Kurt Gödel v době ještě jako neznámý relativně mladík, tenkrát v Královci, že jo, na konferenci oznámil ten svůj výsledek, který tadyhle se bohužel nedá číst, tak já vám to budu muset přeříkat, to tam ještě uhodnu. To byl matematický logik a on konstatoval, čím zbořil ty naděje, které matematici vkládali do těch axiomatických programů. Je-li systém, rozumí se tedy axiomatický systém, bezesporný a dostatečně bohatý na to, aby obsáhl Peánovu aritmetiku, či aby pomocí těch symbolů, já vám potom ukážu, jakých bylo možné tam formulovat aritmetiku, formulovat množinu přirozených čísel, pak je nutně neúplný. Jinými slovy, není v naší moci zvládnout ani přirozená čísla tak, jak bychom si přáli. Tenkrát mu bylo 25 let, to bylo 1931, teď tady začnu zmatkovat, já se omlouvám, že jsem to včera nestihl, ale neberte to prosím vás jako nějakou přednášku, je to spíš takový povídání. Možná, že jste četli ten Gödelův důkaz, to dneska je i v češtině a Brňáci vydali životopis, brněnská univerzita je vůbec čiperná technika a počínají si velice, velice, velice živě. Tak tady je pár slov. Já to opakovat nebudu. Narodil se v Brně, nebyl to Žid, byl to křesťan, byl to ale Němec, potom byl ve Vídni, vyštudoval v Brně gymnázium, ve Vídni potom se habilitoval na docenta, do 1929 byl československý občan, poněvadž se narodil v tom Brně ještě za Rakouska-Uherska, že jo. Pak formuloval tu první větu o neúplnosti, kterou jsem tady si naznačil, že má tedy axiomatický systém, který je dostatečně je konzistentní, samozřejmě, kdyby nebyl konzistentní na nic, ale to nemůže tak dokázat, že je konzistentní. Třeba u aritmetiky se to dokázat nedá. A pokud je dostatečně bohatý na to, aby se tam ta aritmetika dala vybudovat, tak je nutně neúplný. Čili je možný tam formulovat taková tvrzení, která jsou sice pravdivá, a my to vidíme, že jsou pravdivá, ale dají se těmi formálními prostředky toho systému dokazovat. Jinými slovy, axiomatické systémy jsou sice velice cenným prostředkem matematiky, ale nenahražují lidské poznání. Lidské poznání se do nich prostě nedá sevřít. No a tady je teď o té dvojce, tady je to. Potom byl, pač nechtěl na vojnu, že jo, před Hitlerem utek do Ameriky a tam potom žemřel v Princetonu. Byli kamarádi s Einsteinem a Brňáci vydali knížku, která se jmenuje Neúplnost nebo tak nějak. Je to v podstatě taková beletrie povídání o Gödelově v životě a posledních letech jeho kamaráčovstvu s Einsteinem. A Einstein se jednou dokonce vyjádřil, že vlastně do toho Princetona ho asi přivedlo to, aby mohl na starý kolena chodit s Gödelem na špacír. Oni byli trochu takový svérázný postavy a standardně chodili spolu na procházky. Jinak poslední léta už toho potom moc málo publikoval, ale to, co publikoval tenkrát v té větě o neúplnosti, to potom, když umřel, tak ten David Ryle se vyjádřil v tom smyslu, byl možná největší intelektuální čin vykonaný jednotlivcem jednorázově ve 20. století. On totiž právě ukázal, že tyhle ty axiomatické systémy mají omezené možnosti. Jo? A že prostě jsou nutně nevyhnutelně neúplné, že ani přirozeným číslům nebudeme rozumět tak, jak bychom si přáli, protože na to axiomaticky prostě nedosáhneme, že se bez intuice a bez jaksi jiných prostředků lidského intelektu v tom poznání nemůžeme dobrat. No a bleble. Potom umřel teda. Tadyhle bych vám naznačil, jak se v takovém systému dá ta aritmetika vybudovat. Tak potřebujete samozřejmě formální systém, potřebujete tam všechny prostředky formální logiky, jako jsou tady negace, implikace a existenční kvantifikátor a závorky a následní, když chcete dělat aritmetiku, tak musíte mít prostě číslo, který následuje. To je symbol pro následníka a tak dál. A nepotřebujete jich ale strašně moc. A pak potřebujete numerické proměnné, x, y, z a takový, pak potřebujete výrokové proměnné, to je prostě standardní standardní přístup, když děláte axiomatický systém. Tady si všimněte, že v tomto případě jsou tohleto prvočísla větší než 10, tady vám stačí těch 10 čísel, tady jsou to prvočísla větší než 10, tady jsou to zase kvadráty prvočísel. Predikátové proměnné, to jsou třetí mocniny prvočísel. A teď třeba máte takovýhle tvrzení. Co to znamená? Existuje x takové, že x je následníkem y. Jinými slovy, ke každému číslu y existuje číslo x, který je jeho následníkem. Existuje číslo o jedničku větší. A to je přímo jeden z axiomů, který potřebujete při tvorbě množiny přirozených čísel. A každému tomuhle tomu symbolu je podle tamtoho, podle toho seznamu přirazeno číslo. A vy můžete tadyhle tohleto logické tvrzení, nebo tvrzení už té aritmetice, pač to je vlastně matematické tvrzení, každému y existuje následník, existuje x, který je za ním. A to vyjádříte jako číslo. A tohle tomu se říká Gödelovo číslo. No a vy přiřadíte jiné číslo, takhle Gödelovo číslo až to spodní. V téhleté formuli přiřadíte tohleto číslo, tadyhle je ta závorka, tam na osmičku, tady máte dvě na osmičku, tadyhle jsou vzestupně prvočísla, tadyhle jsou jejich mocniny a suma sumárum, každé takovéhle formuly přiřadíte potom z těchto čísel a těch jako mocnin těch prvočísel, přiřadíte Gödelovské číslo. A když tohleto Gödelovské číslo znáte, tak můžete tohleto rekonstruovat. Jinými slovy, každému tomuhletomu prostředku je přiřazeno jakési Gödelovské číslo a vám se vlastně podařilo v té teorii, ve které můžete formulovat aritmetiku, všechna ta tvrzení té teorie samotné formulovat jako tvrzení aritmetická. Takže to jsou potom tvrzení o číslech. Ta základní myšlenka spočívá v tom, že vy máte v té teorii axiomatické vybudovanou aritmetiku, a pak se vám ukáže, že můžete naopak všechno, co jste vybudovali, vložit do aritmetiky jako aritmetické tvrzení. Čili je tady něco, kdy se obracíte jakoby sama do sebe. A to je podstata toho jeho triku. To Gödelovské číslování je strašně komplikované, jinak vám doporučuji tu knížku, kterou teda, jak se jmenuje, Nagel a ten druhý. Já jsem když si četl před léty, v angličtině jsem se s tím louskal, ona se čte první půlka snadno, druhá půlka dost špatně. Ale dneska je teda k dispozici v češtině, pak je ta druhá knížka, ten jeho životopis a opakuju znovu, velice se to hezky čte, tak bude-li vás to zajímat, blíž se na to můžete podívat. Ale podstatou toho je, že to je vráceno sama do sebe. Vy máte v tom formálním systému vybudovanou aritmetiku a pak ukážete, že se všechna ta tvrzení, všechny důkazy, až to jsou posloupnosti, jakýchsi těch formulí důkazy, vlastně posloupnost tvrzení, kde to odvozujete podle jistých pravidel, to se dá všechno tam sformalizovat a nakonec to vyjádříte čísly, vložíte to vlastně do té aritmetiky samé. Čili je to vnoženo sama do sebe, v tom spočívá ta jeho genialita, že tohle toho si povšimnul a tím se mu podařilo dokázat, když potom napsal příslušné číslo, tato formule je nedokazatelná, či je to opřený o paradox Kréťana, že se mu podařilo ukázat, že nutně každý axiomatický systém, který je dostatečně bohatý, aby se do něj ta aritmetika vešla, je nutně neúplný. No, na tohle to navazuje, nebo navázal, kolik máme hodin. No tak já už to potáhnu ke konci. Tohle bylo v roce 1931, znamenalo to šok. Ten Hilbert z toho byl špatný, protože on důvěřoval axiomatickým systémům. V zápětí na to Alan Turing ve svým halting problému, v problému zastavení stroje, ukázal, že ne všechno se dá axiomaticky řešit. A v současné době, a to bych vám skoro doporučil, pokud budete chtít se těmito nechci říct legracemi, ale prostě inspirujícími, podnětnými špekulacemi zabývat, tak si najděte na internetu Gregory Chaitina. A to je takový trochu fantasta, já bych to napsal. Ten v 60. letech nezávisle na Kolmogorovovi a ještě jednu. Chaitin, a já jsem tam napsal co? Jo, aha, tam chybí i. Tak to bych vás samozřejmě. No, děkuji za upozornění. To bych vás tam přivedl špatně. Napsal řadu knížek. Já se musím smát v jedné recenzi na jednu knížku z těch posledních. Ten příslušný recenzent se vyjádřil o tomto jinak důstojném pánu, on to udělal, nebo začal s tím dokonce ještě v době, kdy nebyl ani doktorandem. Ještě neměl doktorát a od té doby se tomu věnuje. A ta recenze, dneska žije někde na Novém Zélandu, bývá v Austrálii, a ta recenze tam v té knížce je asi takto, že to je prostě jako kdyby to napsal, já nevím, nechci říct potrhlý, ale puberťák, prostě je to takový roztěkaný, jo. On je geniální nepochybně, ale v jistém smyslu při vší úctě malinko cvok, jo. Ale čili není to psaný tak systematicky a tak, jak by člověk si asi přál, ale je velice, velice inspirativní a nepochybně geniální, jo. A to je člověk, který se tímhle tím zabývá přímo programově, vymyslel číslo omega, nejnáhodnější číslo na světě, který se nedá spočítat, tak dál, bleble. Pokud vás to bude zajímat, tak tam všechno tohle to najdete, doporučuji vám to, když se tím budete chtít zabývat, pokud na to budete mít čas. Samozřejmě ledazde se opakuje v těch svých článcích, ledazde nepřekročí dál, ledazde fantazíruje a četl jsem recenze, který ho trochu kritizovali. Ale nepochybně je to geniální člověk a ten zase ukázal, že v takzvané teorii algoritmické složitosti nebo algoritmické komplexnosti, a to bych ještě snad říct měl, se dá, ta je silnější, než jsou ty výsledky od toho Alana Turinga a z toho problému zastavení stroje vyplývá neúplnost, čili neúplnost těch axiomatických systémů, ke které se dopracoval Gödel, je jakoby obsažena, nebo v jistém smyslu, že je slabší v těch, já bych detaily nechtěl, jednak se na to necítím kompetentní k otázkám rekurze, a to jsou dost delikátní matematické záležitosti samozřejmě, že ty výsledky toho Turinga jsou počítání v jistém smyslu silnější, ale ty jeho výsledky týkající se té algoritmické složitosti, že jsou ještě silnější, že jsou jako nejsilnější. Ale pro vaši potřebu jsou víceméně ekvivalentní v tom smyslu, že z toho vyplývají i ty výsledky toho Gödla, i ty výsledky, které se týkají prostě algoritmických možností počítání, a všechno je to zahrnuto vlastně v té takzvané algoritmické teorii složitosti nebo algoritmické teorii informace. Když tak se tam podívejte, já bych to vykládat nechtěl, takže to připravení nemám napsané tady ty folie. No, kolik máme teď? Já jsem koukal tak, abychom se vešli do těch 3/4, takže 3/4 by tady bylo. Já bych snad přestal s tím svým takovým trochu besedním přístupem. Pokud někdo z vás jste o tom čet a zabýval se tím, rád si s váma popovídám, rád se od vás něco dozvím. A pokud vy sami jste tady dostali nějakou inspiraci, nechci, jste se něco naučili, to takový nároky si nekladu, ale jakousi inspiraci byste mohli dostat, že by to vás probudilo určitý zájem o takové nebo onaké otázky, tak myslím, že bylo naplněno to, co od té besedy nebo přednášky toho výkladu tady je možný očekávat. V jistém smyslu jsme tedy pokračovali od toho deterministického chaosu, což je přísná matematická teorie, k takovým volným fantazím, filozofujícím, jak jsem to nazval, ne filozofickým, ale filozofujícím špekulacím na tohleto téma. A to nás přivádí až teda přes to Gödla a přes ty možnosti algoritmických přístupů až k té komplexní složitosti. Tam je pikantní, to se vždycky nedá dokázat. A vždycky je to opřený zase o jiný paradoxy, tam to je opřený o paradox Kréťana. Tadyhle ty důkazy toho Chaitina jsou opřený zase o Berryho paradox, číslo, které já to radši nebudu rozvádět a tak dále. Já bych vám poděkoval za jaksi váš zájem, že jste tady vydrželi, nikdo jste neutek. No a pokud vás to inspiruje k tomu, abyste si nad tím taky trošičku zafilozofali, nebo se podívali na příslušné články a naučili se tomu poctivě, tak vám k tomu přeju hodně zdaru.